Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radio klausytojai, šį vakarą mes susitinkame laidoje Tiesos beieškant. Ši laida yra skirta visiems, bet ypač jaunimui, nes šios laidos tema – charakteris. Kas tai ir kaip jį ugdyti. Labai džiugu, kad kartu su mumis yra psichologė Kristina Ušackienė.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ir taip pat visas gražus būrys jaunimo. Tai Aistė.
Sveiki.
Laurynas.
Sveiki.
Tautvidas.
Sveiki, sveiki.
Tadas.
Labą vakarą.
Ir Saulius.
Sveiki.
O šią laidą vesiu aš, sesė Liucija. Taigi, charakteris. Toks žodis, kuris ir užkabina jaunimą, nes visi ieškom charakteringų žmonių, charakteringų asmenybių, bet turbūt ir nelengvas, nes kas gislypi už šito žodžio. Tai pirmiausia, Kristina, norėčiau jūsų paklausti. Kaip apibūdintumėte jūs kaip psichologė, kaip specialistė, kas tas yra charakteris?
Charakteris, tai jeigu trumpai, tai būtų stabilus, unikalus asmenybės būdas, asmenybės bruožų visuma, kuri lemia asmens atsaką, reakciją ir taip pat santykį su kitais ir su pačiu savimi. Kuo pasižymi charakteris, kad jis yra pastovus, stabilus, nuoseklus, mes jį galime atpažinti. Jeigu savybių gali būti labai labai daug įvairių, tai charakterį apibūdina tos, kurios yra besikartojančios. Tai tiek trumpai būtų.
Reiškia, jos yra dominuojančios, ar ne? Ir iš karto mes, pavyzdžiui, ar aš dabar suklysiu, sakydama, kad na, jis yra ryštingas, ji yra kokia kukli.
Taip.
Ar ne, tai aš tada apibūdinu, kad tai yra charakteris, to žmogaus, to savybės jau yra, tie žodžiai nusako jo charakterį.
Taip, jeigu taip lengviau galima, taip irgi pasižiūrėti tokia polė, ne, gali būti darbštus arba tingus, draugiškas arba nedraugiškas, gali būti labai aktyvus arba labai labai pasyvus, kažkokia tai kryptis aiški.
Tai dabar man iš karto toks kyla provokacinis klausimas, ar mūsų jaunimas, kiekvienas iš jūsų, ar galėtumėt save apibūdinti ir paimti ir įvardinti savo charakterį, taip kaip jūs dabar jaučiat, kaip jums atrodo, nežinau, kas būtumėt drąsiausias ir ar drąsiausia ir bandytumėt, jeigu galit.
Na, tarkim, trumpai aš galbūt save pristatyčiau, kad esu nuoširdus ir atviras žmogus, bet tuo pačiu ir karšta košis. Tai vat toks jau mano būtų galbūt bruožas.
Bruožas, ar ne? Labai, labai turbūt teisingai, ar ne? O atviras turbūt
irgi gali būti. Tai yra pagal charakterio tvirtumą, ne? Mes kartais irgi vertinam, kad yra tvirto charakterio arba silpno charakterio. Tai atvirumas labiau būtų prie tvirto charakterio bruožų. Kai mes kalbam apskritai apie charakterį, ne, sakom, žmogus turi charakterį. Iš principo mes visi turim charakterį ir kai sakom turi charakterį, tai daugiau turi mintį arba tvirtas, ryštingas, atkaklus, arba kartais, kai nu, būna tokia truputį, turi kažkokį tai, nu, tam tikrą bruožą, kuris nelankstus ir neprisitaiko prie kažko.
Tai ačiū. O kaip kiti save apibūdintumėt, Laurynai?
Na, irgi nuoširdus, mąstantis, paslaugus.
Smagu.
Gal kai kada toks mėgstu krapštytis, tiesiog toks smulkmeniškas kartais, tai galbūt toks mano bruožas.
Aš tai sakyčiau, kad galbūt visiškai nepastovi esu, nes labai priklauso, ar mano nuotika gera ar bloga, ir tai labai daug atlepia į mano charakterį. Tai tokia sakyčiau, labai nepastovi.
Aš sakyčiau, irgi toks esu, nežinau, sakyti, nuoširdus, atviras ir va, toks krapštukas, kaip kolega sako, mėgstu pagalvot, pasvarstyti ar ką. O retkarčiais tai kažkaip eksprontu. Irgi labai tai priklauso nuo aplinkybių.
Tautvydas turbūt dar neminėjo.
Aš laikyčiau save dinamišku, bet visgi labiau linkusiu į ramybę, į tokį pastovumo polinkį. Bet kartu pasakyčiau, kad esu nuoširdus ir visada atviras.
Tai, kas kažkaip mane labai pradžiugino, nežinau, Kristina, kaip jūs, pozityvus vertinimas savęs. Aš manau, kad tai yra labai gerai, nes tikrai nedažnai sutinki jauną žmogų su savivertė, ar ne, su gera savivertė. Ir štai mes turim visą būrį jaunų žmonių, kurie kritiški savo atžvilgiu, nes neįvardina, kad yra tobulus, bet pozityvus mąstymas ir savivertė, ar ne. Kaipgi tai įsiugdyti? kaip formuosi charakteris, nuo kada ir kas turi didžiausią įtaką?
Charakteris formuojasi temperamento pagrindu, tai yra va, temperamentą, ką mes gaunam ir ko negalim pakeisti. Tarkim, yra sangvinikai arba cholerikai, kurie yra greitesni, greičiau gali susidraugauti, o flegmatikai, melancholikai, jie lėčiau ir užduotis daug lėčiau jie padarys. Bet tam tikri dalykai, pavyzdžiui, bendrauti, būti draugiškam, būti mandagiam, būti paslaugiam ar būti atlaidžiam, mes galim išmokti nepriklausomai nuo temperamento. Ne? Tai labai aišku, kad pačioje pradžioje mūsų charakteris formuojasi pačioje artimiausioje aplinkoje, iš tėvų. Ir daug ką mes ir nukopijuojam, ne, ypač jeigu nutapatinomės su kažkuriuo iš tėvų arba artimų žmonių. Vėliau yra labai svarbus paauglystės laikotarpis, kadangi paauglystė pasižymi tuo, kai yra vertybės, kurios yra įvidujinamos, tai kas mums yra perdodama ir sakoma, kad tai yra gerai, tai yra vertybė, tai paauglystėje mes pradedam jausti savyje, kad aš šitą vertybę priimu ir aš tikrai laikau, kad tai yra vertybė. Tai va čia yra tas laikotarpis, kai irgi labai dedami tokie dar stipresni charakterio pamatai, kadangi žmogus jau gali pats save suvokti, koks aš esu, koks aš noriu būti. Aišku, kad šitą vietą jau platesnė yra, ne tik tai tėvai, tai yra ir mokytojai, ir svarbus žmonės, gali būti treneriai ar kažkokie lyderiai. Ir toliau charakteris formuojasi jau savigdos pagrindu, jau kaip mes patys norim, kurią kryptimį save, ne, ugdyti, nukreipti.
Ir vėl toks klausimas norėčiau pateikti, jeigu galėtumėm pasidalinti, kas mano charakterio ugdyme, mano asmenybės formavime man turėjo, ar turėjo didžiausią įtaką, bent kokį vieną kitą, pavyzdžiui, žmogų asmenį, jeigu galėtume pasidalinti ir pavyzdžiui, ne, ko išmokė arba ko neišmokė. Nes manau, kad ugdymas yra jis pozityvus, bet jis gali būti negatyvus, ar ne? Kažkoks negatyvus pavyzdys gali turėti ir negatyvias pasiekmes, su kuo paskui reikia dirbti tiesiog. Nenorėčiau kažkaip prašyti, kad iš eilės ar kaip, bet kas drįstat ir pradėkime.
Tai kažkaip vaikystį augau su broliu ir nu, mes buvom tokie konkurencingi. Ten man pridavanodavo žaislų, ten mašinėlių visokių. Nu ir tada, žiūrėk, tu turi tokį, aš tokio neturiu, ne? Tai duok pažaist, ne, neduosiu. Paukščių nėra. Tai kažkaip va, taip pat, jo, ta vaikystė prabėgo, mes taip pat, nu, tokie va, tai žaislais daug neišsaugojom iki paauglystės. Su televizorium irgi panašiai būdavo, taip kovodavom, kurį nurungė, tas ir žiūri. Tai va, bet dabar tikrai, va, kai suaugom, viskas santykiai geri ir palaikom, nors jis ir patėlį toliau yra, bet vis tiek bendraujam, palaikom santykiai. Nu, tėvai kažkaip mūsų, va, nežinau, tos, va, drausmės, ar ne, va, taip nepavyko jam iki galo įskiepyti tas dalykas. Tai gyvenimas, manau, įskiepės, jau neskiepėjo, tai dar vis tebės skiepė. Vat ir vaikystėje, kai vaikščiavom pas save į bažnyčią, turėjom tokį fainą kleboną, jis toks visą laiką su gera nuotaika, rafinuotas, drausmingas, pamokslą tokį fainus kelią. Va, tai kažkaip į tą kleboną norėjus irgiuotis, dar statybininkas, žiūrėjo, klebonijas remontavo, pasiremontavo, tai kažkaip. O daugiau, tai žinot, vaikai ten žiūri, jau ten užsienio dainininkai, sportininkai, va, galvoju, ir aš galbūt būsiu toks, kaip užauksiu, bet bent jau kažko, bet dėja netapau, tai va, pas mane tai buvo gal kas.
Na, man formavo charakterį, tai visų pirma šeima, nu, kaip ir kiti pasakytų, tradiciškai mes kažkaip buvom kaip šeima, kaip vienas kumštis, nes kaip aš buvau netoks didelis kaip dabar, tai ir keliaudom labai daug ir po Lietuvą. Tiesiog išugdė tokias gal vertybės, kaip mylėt kraštą savo, istoriją, kultūrą. Taip pat senelis, kuris yra dar gyvas, irgi man yra kaip autoritetas, tai aš jį lygiavausi. Ir taip pat krepšinis, lankiau krepšinį, irgi ten buvau labai domėjaus ten krepšininkais, kortelės visokias rinkau ir tai padėjo man formuot tam tikrą charakterio tipą sportinių galvą. Ir šiaip pasakyčiau, kad šiuo metu tai formuoja gal įstraukimas į šitą krikščionišką veiklą. Ir laidose dalyvavimas, ir bažnyčiose mišiose, ir nes susiradau tikrai daugiau bendraminčių ir toks tapau labiau atviresnis, nes anksčiau buvo labai tokia uždara asmenybė. Man tikrai dabar šiuo metu mane formuoja kaip žmogų ir toks esu atviresnis, nuoširdesnis, kalbesnis.
Išgirdau tą, kad labai ačiū pasidalinai, kad sakai, dabar mane formuoja, ar ne, o jau ne 10, ne 12 metų. Norėčiau paklausti, Kristina, jūsų, iki kiek laiko žmogus formuosi, iki kiek laiko tas charakteris dar vis formuojasi ir kada gal jau sustoja ir jau nebei, sako, nieko jau nebegalima pakeisti. Va, mano toks charakteris, žinom tą frazę, ne, čia mano toks charakteris, prašom priimti mane. Tai kaip ten iš tikrųjų yra?
Iš principo yra tam tikros tos bangos palankios, kaip vaikystė, ne, tėvų perimti, paskui paauglystė, ar dar kai yra vertybės formuojasi, bet pats charakteris, jisai gali būti ugdomas visą gyvenimą ir čia nėra kliūtis, nes charakteris formuojasi per savęs pažinimą, o mes save pažįstam vėlgi visą gyvenimą, galim būti atviri sau ir čia nėra ribų ir čia tik tai va tas klausimas, ar aš noriu, ar man tai yra svarbu, ar aš aitingiu ir sakau, mano toks charakteris, aš nenoriu nieko keisti. Tai yra taip. Ir ką Laurynas irgi minėjo, kad iš tikrųjų charakteris atsiskleidžia per santykį, kad mes patys su savimi to savo charakterio dažnai nelabai ir galim pajausti, bet būdami su kitais ir lygiai taip pat formuojasi jisai santykyje labai stipriai. Antras dalykas, ką irgi taip paminėjai, tarkim, va ta krikščioniškos vertybės, ne, ir gali būti labai vertybės, gali būti labai stiprus pagrindas formuotis charakteriui. Toksai kryptis, kuri mus veda. Man yra aišku, kokias savybės aš noriu savyje ugdyti ir tada pradedu ieškoti, kaip man tapti tokiam. Tai yra ir tas va terminas, ne, krikščioniškas charakteris.
Kas? Kaip jums atrodo, kas suponuoja, kuo skiriasi krikščioniškas charakteris nuo nekrikščioniško charakterio, ar ne dabar? Kaip jums atrodo, kuo turėtų pasižymėti krikščioniškas charakteris? Nežinau, klausimas mums visiems.
Na, tarkim, aš prisimenu Biblijos eilutės, kaip Jėzus sako, mokinkitės iš manęs, nes aš romio širdies, tai nežinau, man kažkaip tas romumas irgi atrodo, kad yra toks, manau, visiems žmonėms galėtų būti labai toks naudingas charakterio bruožas. Ir kad jis ir išskiria, manau, mus iš kitų, tas vat, krikščioniškumas tuo romumu, nuolankumu, šitais bruožais.
O kaip jums atrodo, tas romumas, nuolankumas, nu, aišku, gal flegmatikui, man tai čia prastai būtų, bet flegmatikui tai labai gerai, va toks romus, nuolankus. Ką pasakai, viskas jam gerai, arba jai, ar ne? O ką daryti tokiam cholerikui, vargšui, ar ne? Kaip čia yra su tuo romumu, nuolankumu ir choleriškumu, pavyzdžiui? Čia įmanoma suderinti, čia neįmanoma, kaip atrodytų, Kristina? Nežinau, aš dabar padariau, ne? Cholerikas ir ramus nuolankus, ir flegmatikas, koks ten, koks nors įsišokėlis, pavyzdžiui, tenai. Mhm. Ar taip įmanoma tokios kombinacijos?
Ta prasme, kaip sakiau, va, to temperamento, to staigumo mes negalim jo nuimti, bet galim siekti būti kantresniam, būti labiau, ne? O tarkim, kuris yra flegmatikas arba melancholikas, kuris save šiek tiek pajudintų, kad turėčiau tapti truputį aktyvesnis, truputį daugiau savęs parodyti. Šiek tiek daugiau perlipti per savęs, ne? Tai va čia yra charakterių, kur mes galim labiau kreipti, labiau keisti.
Reiškia, visada yra ta viltis ir visada yra galimybė kažkokį žingsnį dėti, ar ne? Negalim pasakyti, kad va, jau kitaip negali būti, esu toks ir daugiau nieko. Ką dar išskirtumėt iš krikščioniško, nes vis tik tai mes esam čia Marijos radijoje ir ko gero visi tikim Dievą ir bandom gyventi pagal Jėzų. Tai kas iš to krikščioniško charakterio, kas jūs pačių žavi, kaip jaunimas sako, veža, ne, jie turi tokį terminą gerą, sako, veža. Ką savyje gal ugdot, ar norėtumėt ugdyti? Tautvydai.
Man lengviausia turbūt atpažinti krikščionis, tai iš tos išdalinimosi. Ir dalinimosi ne būtinai materialiomis gerybėmis, bet pirmiausia moralinėmis, pirmiausia meilė, kantrybė, gebėjimų išklausyti, nesiūlyti kažkokius nepamatuotus patarimus kuo greičiau ir siūlyti kažkokį geresnį kelią ar pirmiausia sprendimą, bet pirmiausia gebėjimą išklausyti. Iš to tarsi pažinsi krikščionį. Aš sakyčiau taip.
O, man atrodo, čia stipriai užkabinta. Ne, kad, aš sakau, kad mum krikščionim to turbūt labiausiai ir trūksta. Ir kuo labiau su metais, tuo labiau trūksta, nes tiek vis tos išminties tai daugėja, patarimų. Taigi tiek daug, ką turim, ką pasakyti mes tą jaunai kartai. Taip mes žinom, kaip juos pamokyti. O labai, labai teisingai pasakėjai, kad pirmiausia reikia priimti žmogų tokį, koks jis yra ir jį išgirst. O paskui, jeigu jis jau paprašys turbūt pagalbos, ar kaip ten yra su tuo, kada galima ar ne, jau bandyti. Ir tikrai, kaip ir popiežius sakė, man dabar prisimena, kad sako, semkitės iš savo praeities, iš savo šaknų, iš senolių, klausykit, mums reikalinga amžiaus išmintis ir patirtis, bet turbūt labai reikia žinot, kada. Tada, kada žmogus paprašo, kada jam to reikia, o ne tada, kada aš ateisiu ir dabar aš tave pamokysiu, nes aš taigi jau žinau. Tai iš tikrųjų tas dalinimasis, kaip jūs sakot, meilė ir tuo, kas esi, tai yra priėmimas. Ar tas priėmimas nėra pasyvų, Kristina, kaip, kas yra kito žmogaus priėmimas?
O čia gali būti ir taip, Liucija. Ar aš sąmoningai priimu ir esu dėkingas už tai, ką priimu ir netgi priimti, reikia mokėti, netgi galvo kitą kartą, ne komplimentus. Mes galim nemokėti priimti komplimentų ir tai irgi yra tam tikras tada apie mus. Ir taip, bet kartu priimti, pavyzdžiui, nesididžiuojant irgi, ne, taip ir nuolankiai, ir tas yra gebėjimas toksai kartu ir per pagarbų santykį. Taip, o jeigu tu priėmė tik tai dėl to, kad kitas neįsižeistų ir aš čia nenoriu iškliūti, tai čia vėlgi jau nebe priėmimas, bet greičiau prisitaikymas.
Ir tada toksai maždaug nesukelsiu problemų, o nesvarbu, ką galvoju, ar ne. Aš norėčiau vis tik tai su jaunimu dabar dar grįžti prie to charakterio formavimo, ar ne, kaip pasakėt, kad vis tik tai mes dar esam kelyje ir jūs dar labiau irgi, gal net nelabiau, bet samoningiau tą suvokėt, kad kas dabar, bet jau paminėjot, kad formuoja buvimas krikščioniško aplinkoje, kuo dar galėtumėt pasidalinti, kas šiandien jūs formuoja? Gal atitaiso kažką, gal kažką naują įkvėpė. Aistę sen negirdėjom labai, tik tai šypsosi.
Na, nežinau, man turbūt dabar labiausiai formuoja ir aš matau pačią save, tai yra draugystė su draugu, kuris sėdi šalia manęs, su Laurynu. Tai labai daug save pastebiu, labai daug savo kažkokių teigiamų ar neigiamų bruožų. Tai va, turbūt tas labiausiai ir formuoja, nes aš kaip įsivaizduoju, kad vis tiek charakterį mes formuojam kažkiek stebėjimo būdu. Save kažką pastebėm ir norim arba keisti, arba tą augdyti kažkokį dalyką. Tai va, tas turbūt dabar labiausiai formuoja.
Labai smagus santykis, ar ne? Kaip ir Kristina minėjot, ar ne? Kad neįmanoma savęs pažinti be santykio. Ir pats savo toks gražus ir toks protingas, ar ne? Bet jeigu kartais suabejojam, tai arba reikia tai ko kito, reikia paklausti. Ir kitas tikrai turbūt pasakytų apie mus. Kažką tai tokio. Ačiū labai. O kaip kitiem yra? Kas dabar dar formuoja?
Jo, tai aš irgi kadaise išgyvenau tokią patirtį, kaip dabar išgyvena Aistė su Laurynu. Tai ta patirtis tikrai yra nuostabi ir praturtinanti tikrai daug kuo. Ir būtent vat, per tą santykį tu atsiskleidžia. Vat. Tu gali matyti jos, tas geriausias savybės, jinai tavo, aišku, atvirkščiai. Ir per tai, vat, per tarpusavio dialogą, vat, tu nu, gali taisyti, paprasčiausiai, nes gali vieni kitų pasakyti, ką reikia taisyti, ką reikia tobulinti ir panašiai. O jeigu žiūrėt dabar, tai tiesiog gyvenimą sukdavo. Gyvenu bendrabutį su bendruomenė. Ką ten su bendruomenė, beveik kaip su šeima, tai tiesiog vieni kitus paskatinam, pagiriam, paskui gal netgi per dantį patraukiam, jeigu reikia, tai tiesiog
jeigu, taip pat ir formuojam. Jeigu, kad jūs taip gražiai sugyvenat, tiesiog pat eiliniam bendrabutyje ir su bendrakursiais ar tokiam gražiam santykyje.
Kaip čia pasakius, tas mūsų bendrabutis nėra, jis toks labiau eilinis, jis labiau toks, net nežinau kaip pasakyti, nu, labiau toks, labiau gal kaip, nu, šeimos namai, tai irgi pasakysit, bus ne tai, bet toks labiau link to kažkas yra. Va, tai ten tikrai vieni kitus pažįstam ir...
Ar jūsų...
Žinom, galbūt bėdas vieni kitų.
Bendruomenė, reiškia, yra, jūs pasirinkot vieni kitus ar atsitiktinai kartu? suėjot ir susipažinot ir šitaip susidraugavot?
Dauguma yra iš anksčiau buvę ir tik tais keletas yra, kurie prisijungė vat, nuo mokslo metų pradžios. Mes ten tikrai jaučiamės kaip šeima ir tiesiog vieni kitus bandom ugdyti, bandom padėti vieni kitiems, jeigu reikia. Tai...
Aš manau, kad daug kas girti mūsų laidą, gali pagalvoti ir tas pavydas, sakė, nėra nei balto, nei juodo ten to pavydo, bet tikrai jaunimas turbūt labai išgyvena vienišumą, vienatvę. Nežinau, jūs mane pataisykit ar kažkaip prateskit tą mintį, nes ypatingai mes visi sukurti santykiai ir per santykį viskas ir mūsų laimė ir charakteris ir mūsų asmuo skleidžiasi. Ir jaunimui to ypatingai tas aštru, nes jeigu dar jau brandesniam amžiuje žmogus vienatvės laikotarpį gali irgi kažkaip išgyventi daug sąmoningiau dėl tam tikrų aplinkybių, jeigu kažkur netenka, tai turbūt jaunam žmogui tiesiog vienatvė jam yra lygų vienišumas, nėra tos tokio. Tai tas turėjimas draugų, kaip artimų bičiulių, turbūt, aš manau, tai bus labai didelis pamatas ateičiai, kada jau bus šeima ar kažkoks pasirinktas gyvenimo kelias, nes pamatą deda, nežinau, kaip Kristina, va, tos draugystės, paauglystės ir jaunystės.
Aišku, kad tai yra labai svarbu, ne tiek pačiam gerai jaustis, tiek ir kad kuris yra šalia tavęs, kad gerai jaustusi. Labai dažnai tai ir yra kelionė kartu. Augimas kartu. Kad kai du žmonės susitinka, jie jau pradeda kitaip ir save matyti, ir kitą kitaip matyti. Ne? Ir galvoju, kad kai mes galim aukti, ne, tai tikrai turi būti labai didelis atvirumas. Kad mes galėtume pasakyti ne tik tai, kas mums patinka, bet ir kas nepatinka. Ir kitas momentas ne tik pasakyti kartais yra lengviau, bet išgirsti ir priimti apie save, kad kažkam kažkas nepatinka, čia yra irgi labai skaudu, labai jautru. Ir šitai vietoj mes galim užsidaryti ir sienas pasistatyti, o galim išgirsti, įsiklausyti ir tai gali mums padėti kažką tai pradėti keisti.
Ar turbūt visi turėjot tokią patirtį, kad kritika ar pastaba ar kažkokia įžvalga, kad iš tavęs tikiuosi kitaip, arba tokie žodžiai ar toks elgesys tavyje mane skaudina, tą visada sunku yra priimti, niekas lengvai. Bet jeigu yra santykis su žmogum ir jeigu mes tą žmogų atskiriam nuo tų žodžių, kad tai nėra prieš mane žodžiai, bet yra kaip tik už mane, už mūsų santykį, tada mes priimam. Bet labai dažnai tas mes, jeigu tu kažką mane kritiko, reiškia, tu manęs nemyli, arba tu prieš manęs, ar ne? Ir tada, kaip ten sako, su vandeniu išpilam ir kūdikį, ar ne, viską išmetam. Tai tas tikrai nėra lengva, bet turbūt irgi tai yra charakterio savybė, kurią reikia ugdyti ir formuoti, kad visada netmeskim tų žmonių, kurie mus kritikuoja, nes jie mums iš tikrųjų padeda daug, kritikuoja, pasako kažką negatyvaus, nesako, kokia tu nuostabi, koks tu gražus, kaip čia viskas gerai, kaip čia tiesiog, bet pasako kažką tokio, tai yra mums lopis, mums vertybė, nors tai yra tikrai, tikrai nelengva, kartais ir sunku. Aš dar norėčiau vieno dalyko jūsų paklausti. Jūs kol kas nepaminėjot, gal ne dėl to, kad to nebūtų, gal tiesiog mes dar kalboje nepriejom. Kaip jūsų krikščioniškame gyvenime ir jūsų krikščioniškoje saviugdo, jeigu tai būtų galima pasakyti, kokią reikšmę turi, pavyzdžiui, sakramentinis gyvenimas ir Dievo žodis? Ar yra tie dalykai, ar jie turi įtaką, ar paminėjot Jėzaus asmenį? Kas dar? Kas, pavyzdžiui,
na, man tarkim, pats sakramentinis gyvenimas, tai taip ir ne visą laiką išeina nusekliai, taip eiti į bažnyčią, va, ir neturiu bendruomenės, parapijoje kažko neprisidedu, bet, va, kaip paminėjo Dievo žodis, tai tikrai yra tas gal ginklas, ta pagalba, kuri man padeda išlikti tame krikščionių kelyje. Aš, va, nežinau, man tikrai tos istorijos skaitomus ir gilinimasis į Dievo žodį yra tikrai toks buvimas artumoje su Dievu ir bent vat per tai aš stengiuosi neišeiti iš to kelio, tai man tas svarbu yra.
Na, man sakramentai ir Dievo žodžio skaitimas tai padeda tokį krikščionišką vertybinį stuburą formuotis ir jį palaikyti, nes vis tiek tiek, kiek girdim iš Dievo žodžio, skaitimo, visokius pamokymus. Tai vat ir formuoja tą visą, tas vertybės, atgrinai krikščioniškas vertybės, kai mes vat kalbėjom prieš tai. Ir tai kažkaip tai labai leidžia neišklysti iš to kelio. Tai girdim, pavyzdžiui, kiekvieną sekmadienį ar kiekvieną dieną, kaip dažnai einu mišias. Tai turbūt tą labiausiai ir padeda daryti.
Aš tai galvoju, kažkaip tu eini mišias, o neskaitai Dievo žodį. Okay, bet dar bendruomenės reikia tam keli. Ir jeigu tu turi bendruomenę, turi su kuo pašnekėti, bet išsikalbėti, ne kaip šnekėjom, tai yra nuostabus dalykas. Aš ir kažkaip turiu tokį bičiulį, su kuriuo mes pašnekam, jis mane užmotyvuoja, jis labai geras motivatorius yra. Vat. Sako, atsikelk anksčiau, žinai, o ten pradėk pasimels, nuvarykim iš esi, kad turi galimybę, vat, ir ką, ir žiūrėk, daugiau dienos bus galėsi nuveikti viską. Tai vat, o šiaip iš tikrųjų vienam prisiversti pasimels tai yra sunku, ypač ir tais, gal vakarys kiek lengviau, bet ir tais tai žiūri sunku. Tai ir čia pas mus tame bendrabutyje buvo tokia tradicija, vat, ten vakarais 10 valandų rinkdavomės bendrai maldai. Dabar jinai tokia yra apnykus ir reikėtų ją vėl atgyvinti, nes kažkaip kitų meldiesi su kitais, tai ir tau lengviau prisiversti, ir kitiem yra lengviau prisiversti. Tai tikėkime, kad pavyks ją atgyvinti. Ir...
Čia tas tokį gerą tokį momentą palėtė, kad lengviau, kai yra bendruomenė arba kai yra kažkokia tradicija, ne? Tai charakterio formavimui iš tiesų labai svarbu yra, kad mūsų kažkokie poelgiai taptų įpročiais, kad mums tai taptų daryti lengva. Pradžioje nebūna lengva. Pradžioje mes turim kažkokią tai vertybę, siekiamybę, norą, tikslą. Ir tada galvojam, ką turėtume daryti. Ne? Ir po truputį, kaip ir girdėjom patarimai, ne, atsikelk anksčiau, nueik į mišias kažkokie. Tai yra, nu, nebūtinai taip turėtų būti, bet savo kažkokį išsikeliam ir pradedam tada va to siekti. Tai va tokiu būdu galima padėti ugdyti savo charakterio tvirtumą, savo kažkokias tai savybės. Kad tai taptų įpročiu, ne tik tai vertybė, lygiai taip pat kaip Dievo žodis. Galime jį tik tai skaityti ir klausyti. Bet tikriausiai daugiau yra, kai pradedam tuo gyventi ir tai tampa, nu, veiksmu, poelgiu.
O kaip vat, žinoti iš viso, kad mano gyvenimas, mano saviugda, tas formavimasis, kad aš einu teisingą linkvę, o kad nevažiuoju į pievą? Ar yra kažkokie atskaitos taškai?
Sunkus klausimas. jeigu taip, tokia teisinga ar klaidinga nelabai ir yra, bet nu, vėlgi, jeigu mes esam krikščionys, tai va čia jau mums truputį aiškiau. Ir kur čia yra siekiamybė, čia jau kaip ir link nuodėmės veda. Tokia aiškumas atsiranda. Bet jeigu žiūrėti taip paprastai dar žmonių tarpe, tai tikriausiai... Nu, vat, jeigu mus vadina tinginys, koks nors apsileidėlis, tai irgi greičiausiai bus toks truputį parodymas, kad manęs nepriima, arba tai, kai priima, nu, nėra taip labai smagu. Ne? Taip.
Kažką, ką Kristina pasakė, aš taip ir išgirdau ir taip intuityviai galvoju, kad tikrai taip. Ne tiek aš pats ar aš pati nusprendžiu, man kiti pasako. Ir gal net nebūtinai tiesiogiai, o gal ir tiesiogiai ar ne, tai mano elgesys ir mano charakteris. Kaip kitas jaučiasi su manim.
Taip, ne? Ir lygiai taip pat per pozityvą, kad taip, nu, gera būti taip. su tavim ramu, taip. Su tavim galiu išsikalbėti.
Pasitikiu
taip,
tavim.
Taip.
Taip. Aha. Vis tiek yra tas šioks toks matas, į kurią pusę aš einu ir kaip čia tas mano gyvenimas. Na ir dabar toks labai dar norėčiau paliesti tokį labai svarbų dalyką, apie kurį aš nežinau, ar daug kalba, nežinau, kaip ugdymo įstaigose, ugdymo programuose, mokykloje, tai vėl kiti dalykai, tačiau toks bruožas kaip valia. Ir sako, jis neturi valios, arba aš neturiu valios, jo tvirta valia. Tai kas čia dabar tas per dalykas, ta valia?
Taip, valia tai, kai mes sąmoningai atliekam kažkokius veiksmus, dažnai laikoma, kad valia yra charakterio pagrindas. Jeigu mes turim valią, tai mes ir turim jėgų formuoti charakterį, keisti charakterį, ugdyti charakterį. Vėlgi valia yra ugdoma ir vėl grįžtam prie savo tėvų pirmiausiai. Kai tėvai labai lepina savo vaikus, tai tikrai daro meškos paslaugą. Ir tada yra daug sunkiau. Ir netgi saugia mūsų draugai pasakoja, kad, pavyzdžiui, aš viską turėjau ir viską gaudavau. Ir dabar man gyvenime yra labai sunku. visai nesidžiaugiu tuo, kad nebuvo man jokių sunkumų, jokių kliučių ir toksai, va, yra. Tai toks idealiausias kelias valiai ugdyti, tai yra, kai yra labai aiškios taisyklės, labai aiškus rėmai ir kartu su meilė yra patikima, ne, ne per bausmės, ne per žeminimą, ne per kažkokį tai menkinimą, bet labai aiškiai sakant, kas yra svarbu ir šio laikinėme pasaulyje tai yra sunkiau, nes labai daug kas yra einama per greitą vartojimą, per malonumo principą, čia ir dabar viską gauti ir viskas palauks, toksai vat noriu čia ir dabar, tai ir ne taip paprasta su ta valia.
Kas jum padėjo ugdyti valią? Kokie, gal kokios patirtys, gal kažkokie, sako, sakyk, Laurynai, sakyk.
Na, kai buvau mažesnis, tai, nu, krepšinis, sakiau, lankiau krepšinio treniruotės, nors sunkiai sekėsi, bet irgi padėjo su pirma sveikesniam būti, nes, nu, irgi buvo tos treniruotės savaitę porą kartų, tai, sakyčiau, ir ypač kai esi jaunas, dar mokyklinio amžiaus, tai tikrai labai prisidėję prie valios ugdymo. Tai va, o šiuo metu tai irgi sakyčiau, kad valiai padeda kažkoks tai reguliarių taisyklių, veiksmų nusistatymas, kaip pat į mišes ėjimas kiekvieną antradienį. Arba va, aš sporto klubą lankau, stengiuosi ten antradienį, ketvirtadienį nueiti. Tai man padeda ugdyti mano valią, nors yra sakoma, kad žmogus yra iš prigimties tinginys. Ir tai vat ir čia yra susidurime su problema, tai kartai save reikia berst, bet vat kaip tu, vat kaip minėjote taisyklių, nusistatymas, tai tikrai padeda tą valią ugdyti.
Aš jau prisiminiau tokį dalyką, buvo olimpinės žaidynės ir Michaelas Phelpsas, plaukikas, laimėjo be galo daug aukso medalių, daugiausiai yra laimėjęs. Buvo vienas mokslininkas, kuris, nu, jam buvo įdomu, ar čia yra vat įgimta, ar čia yra duotybė, ar čia yra kažkas, ir jis tyrinėjo, kad jo dienotvarkė, ką jisai daro ir kokią išvadą jisai priejo. Kad visi mato tik tai tą šlovės akimirką, kai jisai laimi ir kai jam kabina medalį ir kažką tai suteikia tam žmogui tarsi antgamtiškų galių. Bet tas mokslininkas sako, jeigu kiekvienas darytų tai, ką Michaelas Phelpsas daro kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro, kada keliasi, kiek kartų treniruojasi per dieną, kokia jo yra mityba, koks yra laisvalaikis, koks yra ritmas. Tai jeigu kiekvienas iš mūsų tai darytume, tai net jeigu ir netaptume tais olimpiniais čempionais, bet tikrai puikiais plaukikais tikrai taptume, kad tai yra kasdienio darbo rezultatas.
Dabar, kai Kristina tai paminėjo, aš galvoju, tai mes to nedarome, dauguma to nedarome, ar per mažai darome, turbūt gal dėl to, kad trūksta tikslo. Nes kai žinau, kodėl, ką, tai žinau ir kaip. Ir gal tas tikslo neturėjimas ir nu, nėra tikslo. Aš nežinau, bijau dabar negatyviai pradėti šnekėti, bet tikrai koks mano gyvenimo tikslas. Mes turim gal tik tuos dalinius tikslus, baigti studijas, įsigyti gerą specialybę. Gal galėtumėm pasidalinti tiesiog, kokį aš dabar turiu tikslą ir ką dėl to darau. Labai paprastas tiesiog. Jeigu gali, nenoriu jūsų provokuoti ten per daug spausti išpažinčiai, bet manau, tas, ne, koks mano tikslas dabar ir ką aš konkrečiai darau.
Tikrai tikslą šiuo metu turiu, nes esu studijas pabaigęs ir jau kurį laiką neturiu darbo ir iš tikrųjų, nu ir tikrai ne visas pastangas įdedu, kad tą darbą susirasčiau ir kaip Biblija rašo, kad ieškokit ir rasit, kas ieško, tas randa, kas beldžia, tam bus atidaryta, bet iš tikrųjų, kad aš neturiu gal širdį to nusistatymo tvirto, ko aš ieškau, ko aš noriu ir dėl to aš toks vat pasroviu einu ir vat tos valios netgi atrodo nėra, o iš tikrųjų. Ir nežinau, čia gal galvoju, Dievas duos man atėjus laikui, bet tai aš pats turiu susikurti visą tą, ne Dievo reikalas yra šitį dalykų, o mano pačio atsakomybė, tai labai susimaščiau netgi dabar, kad neįdedu visų pastangų, nes ir nesu tiksliai supratęs, ko noriu.
Nėra tikslo, tikrai labai noriu ir norėčiau, norėčiau. Daryčiau, noriu, darau. Tai Laurynai, ko tu nori ir ką darai?
Galėčiau varinti kelias tikslus. Tai pirmas, pabaigti studijas, sėkmingai paskui susirasti darbą. aišku, ir kitas dalykas, tai puoselėti, auginti santykį su savo drauge, Aiste. Tai būtų tokie du pagrindiniai tikslai.
Nu, smagu. O Aistei kaip?
Tai man čia reikėtų dabar sutikti, kaip suprantu, su Laurinu. Tai taip, tai tikrai vienas iš tų tikslų yra draugystė su Laurinu. Antras yra studijos. Ir studijos, kurios man tikrai labai patinka, nes tai yra mano jau antros studijos. Nes prie tas iškeičiau iš šias studijas, dabar studijuoju teologiją. Ir tikrai, ką darau dabar, tai studijuoju. Aišku, buvo labai daug neseniai čia visokių iššūkių, bet jie nesatrūdė man gerai pabaigti to kažkaip tai semestru, toliau sėkmingai tęsti studijas. Dėl to labai džiaugiuosi.
Nuostabu. Nori baigti studijas ir studijuoja, ar ne? Ne tai, kad noriu baigti, bet studijom laiko nelieka, ar ne? Nes yra rimtesnių dalykų, pavyzdžiui, draugystė. Taigi toks gražus dalykas, ar ne?
Na, mes labai kažkaip gerai laviruojam tarp studijų ir draugystės, tai jau.
Reiškia, ne, tai čia yra nuostabus dalykas, ar ne? Kad sugebat ir laiko sausų tarpusavį randat jum ir nepleidžiat studijų. Ir tikslas, ir tai darot. Ačiū. Tadai.
Jo, aš iš tiesų nelengvas klausimas. Aš reikia dabar jau baiginėjau studijas. Tikiuosi, kad pavyks sėkmingai pabaigti. O ką po jų, tai dar kažkaip neturiu tokios pagrindinės vizijos pramatęs. Taigi dar nesuradau, dar vis ieškau, ką po jų veiksiu. Tai sunku tą klausimą toliau sakyti. Nes
tada, kai nėra.
Dar esu ieškojimo pozicijos.
Aš galiu pasidalinti šiuo metu daliniais tikslais esančiais. Tai vienas toks, šiuo metu esu ketvirtam kurse, studijuoju istoriją, rašau knygą. Tiesiog suprantu, kad norėdamas tą tikslą pasiekti, turiu vis kasdien ar bent jau kas antrą dieną prie to prisėsti. Nes jeigu padarai didesnę pertrauką, tai ir pamiršti, kur sustojai, ką norėjai pridurti ir panašiai. O rašau apie tokį mokslininką, klasiką Benediktą Kazlauską. Tai Vilniaus universiteto buvęs dėstytojas, yra labai įdomu ir tiesiog neišsemiami laukai. O kitas tikslas, tai irgi stengiuosi išmokti italų kalbą. Ir su kalba yra toks, sakyčiau, labai iliustratyvus pavyzdys, kad jeigu tu neskirsi kasdien, tarsi yra tokia paslaptis, kaip išmokti kalbą. Tai kasdien po 10-20 minučių. Ir šitaip tu tartiesi prie to tikslo, kad galbūt po kažkurio laiko pavyks susikalbėti. Ir jeigu padarai vėlgi pertrauką, galvoji, ai, tai čia gal po savaitės. Tai tada ir pamatai, kad kaip ir pasimiršta.
Labai ačiū tau, tu dai kuo pasidalinai. O kodėl tu nori išmokti italų kalbą?
Na, pirmiausia, tai turbūt, nes labai patinka bendrauti ir bendrauti gimtąją kalbą. Na, turiu tokį asmeninį tikslą suprasti, ką kalba popiežius.
O, kaip nuostabu. Kaip nuostabu, nes tikrai mes turim popiežių Pranciškų, bet ar būtų, jeigu būtų kitas popiežius, vis tiek, manau, kad popiežiai dar ilgai itališkai kalbės. Tai tikrai, nu va, ačiū ir kaip svarbu, kai yra tikslas ar ne, iš karto yra daroma, kada tuo laikotarpiu galvoju. Tai tie daliniai tikslai, dabar man prisimena kunigas Bosko, ar ne, didysis jaunimo auklėtojas. Gal jūs žinot, koks buvo jo tikslas, ugdymo, gal žinot jo obalsį? Jisai labai aiškiai, dėl ko jis buvo su jaunimu, dėl ko jisai vargo, dėl ko jisai visą gyvenimą skyrė jam ir kūrė oratorijas, amatų mokyklas, katechezė, ką tik tai galėjo. Tikslas buvo labai aiškus – geri krikščionys ir garbingi piliečiai. Tikslas buvo labai, kad išugdyti visapusišką asmenybę, kuris turėtų tvirtą ir teisingą santykį su Dievu ir būtų aktyvus savo visuomenėje, savo tėvinėje ar ten, kur gyvena, aktyvus visuomenės narys, garbingas pilietis. Nu, unikalus šūkis. Mes kartais turim tuos tokius, na, labai gražius dvasinius šūkius, didesnį Dievo garbę ir tas tikrai. Tai kasgi konkrečiai kas už tos Dievo garbės, kas ta Dievo garbė? O čia geras pilietis, aktyvus pilietis, tas pilietiškumo ugdymas. Tai net ne patriotas savo tėvynės, bet ten, kur tu esi, ar tu esi savo krašte, ar esi kitur, ten, kur esi pareigojęs. Tai tas tikslo turėjimas labai. O koks mūsų gyvenimo tikslas? visų, koks mūsų visų gyvenimo tikslas. Ir turbūt iš to, ko aš noriu, tas noriu ir norėčiau, ta tariamoji nuosaka kažkaip, kuo toliau, tuo labiau jaučiu ir stengiuosi, kad tos tariamosios nuosakos gyvenime būtų kiek galima mažiau, nes jinai nieko neduoda. Jinai tiesiog norėčiau, tai galėčiau, jeigu. Ir tada iš tikrųjų tas charakteris. Na. Dar vienas dalykas, turbūt charakterį ugdant yra labai svarbios dorybės. Vėl savoka, apie kurią nebelabai kas kalba, nelabai kas ugdo, o vis tik tai ar reikėtų ugdyti dorybės ir kas jos yra, Kristina.
Na, šiaip Kantas yra pasakęs, kad dorovė yra charakterio pagrindas. Kiti sako, valia yra charakterio pagrindas. Tai va čia,
bet galima jeigu, valingai daryti labai blogus dalykus.
Taip, man atrodo, kad dorovė yra labai svarbus elementas.
Galvoju tikrai, kaip šiuolaikiniam žmogui ir ypač jaunam žmogui tą dorovingumą ugdytis, kada masinės informacijos priemonės, viskas mes dar nepalėtėm to labai svarbaus dalyko, aš manau, kad kas jūs šiuo atveju reikėtų sakyti, nes aš jau tokia turbūt esu, kaip čia pasakys, nežinau kas, taip ir nepriprantu prie kompiuterio, kitiem atprasnuoju reikia, man kažkaip pripras prie jo reikia, bet jau jaučiu, kad aišku, aš padarau tą, ką reikia, bet kartai žiūrėjau, dvi dienos praėjo, aš dar neatsidariau, paštas, sesė Liucija, sėsk, žmonėm atsakyti reikia, reaguoti reikia, tai aš turiu prisiverst, nes nėra laiko kompiuteriui. Tai nesakau, kad čia labai gerai, turėtų būti laiku ir galvoju, aš jau viskas užsibrėšiu, kada pusę valandos į dieną atsidarau ir paštą, o paskui jau visą kitą, jeigu dar ten reikia ar dar kažką. Bet turbūt šita internetinė erdvė yra labai didelis iššūkis ir valios. Ar gali internetinė erdvė mano valią kažkaip paveikti būti? Nežinau, kaip čia yra.
Nepaprasta atsakyti. Galvoju, kad šio laikiniai visuomenė apskritai labai daug sumaišytų dalykų yra sumaišytos vertybės, ane, ir netgi jau kalbam apie tai, kad net ir pasakos ar tarkim filmai, jie iškreipia, anksčiau būdavo labai aiškiai gėris ir blogis, kova tarp gėrio blogio ir tada tu labai aiškiai atsirenki, tai dabar labai dažnai gėris yra įvelkamas į kokius nors blogio ir paskui vaikui yra sunkiau atsirinkti. Jeigu būdavo anksčiau ten ragana, ten dar kažkas, tai dabar gali būti kokia nors raganaitė, kuri visai nieko nenuoto. O koks nors būdavo tikrai tas nuslibinas, kuris tai dabar tokie ne drakoniukai, jie visai mėly.
Dabar sakė, kažkokie drakoniukai labai populiarūs. Nuoja, mūsų sesės, kai sužinojo, kad eina ieško drakonų į parduotuvęs įdomus ten dalykai vyksta.
Ir tada tikrai tampa toksai tikrai labai slidu. Ir čia galvoju, tikrai labai daug lemia tai, kas ir kokius žmonės mes sutinkam, kokią mes informaciją gaunam ir pradeda vis didesnį vaidmenį vaidinti ne tik tai, ką mes gavom, atsinešėm tokio tradiciškai, bet mūsų pačių sąmoningumas. Turim tą momentą, kad turim kažkaip gebėti atsirinkti.
Ir aš dar provokuočiau jūs dar vieną išpažinčią, jeigu galima. Tiek, kiek gali, tiek, kiek norit. Bet kaip jūsų santykis su internetinė erdve šiuo atveju? Kiek ir ką žiūrėt, ar tai yra problema ar ne problema? Ir problema ar ne problema, ir jeigu problema, kaip tą sprendžiat? Ir ar nesprendžiat, ar dar tik pasroviui?
Pradžioje iš tiesų galiu prisipažinti, buvo labai sunku atsitraukti nuo kompiuterio. Gal net buvo, sakyčiau, žaidimų tam tikra priklausomybė. Bet ilgainiui, kai artėjo mokykloje egzaminai, atsiskaitimai, lemtingosios dienos, iš tiesų pasikeitė prioritetai, nejučiomis. Vis dar kažkur viduje kirbėjo noras, na, kada čia ateis laisvalaikis, galima bus kažkaip įdomiau praleisti ar prie Facebook ilgiau pasėdėti, ar kokius vaizdo įrašus visiškai nesusijusius su mokslu pažiūrėti, bet tiesiog to gyvenimo momentai, ir aplinkybės visiškai perdėlėjo prioritetus ir ta santykis jisai labai gražiai pasikeitė. Aš taip sakyčiau, kad gražiai, ta prasme, kad na, šiandien man internetas tai kaip bendravimo priemonė tokia. ir informacijos, sakykim, šaltinis, kaip tam tikra biblioteka, kur kai tau ko nors reikia, tu gali staigiai ištraukti kažkokios informacijos, pasižiūrėti ir gali tą informaciją dalinti su kitais, džiaugtis, vertinti galbūt kažkokią informaciją. Pirmoji eilė, tai toks tarsi, kada tu turi vienoj rankoj tūkstančius draugų, kas atrodo sunkiai būtų suvokiama praeitam amžiui, tai dabar tu gali pasirinkti kažkokį, tai atrodo, tiesiog draugą ir taip pat palaikyti su juo ryšį, kontaktuoti. Tai va, toks mano, sakykime, dabar santykis.
Kaip kitiem? Ačiū tau, Tvidai.
Vėl apie save pagalvoju, tai tikrai nemažai laiko praleidžiu prie tų ir informacinių tinklų, ir žaidimų, ir telefonų, ir aš nežinau, tai gal savotiškas toks, bet blogas būdas bandyti pabėgti nuo savęs, nuo tų problemų ir iš tikrųjų niekur tu nepabėgi, tu vis tiek atsitraukia anksčiau ar vėliau ir matai, kad tos problemos visos ir yra ten pat kur buvę, tai nežinau, tos technologijos atrodo jos tokios tarsi, nu, visas pasaulis eina link vartotojiškumo labiau ir skatina tave vartoti būtent per tas technologijas, per viską ir iš tikrųjų tai tampa tokiu kaip ir, nu, priklausomybė, iš tikrųjų pripranti, viskas paprasta, patogu, tai manau yra problema didelė visuomenės ir o ką darau, kad mažiau būčiau su tuo susijęs, visu tai nieko nedarau, nieko.
Puiku. Tai tokia netikrovė.
Aš labai dar norėjau pridėti tokį pamąstymą charakteris ir internetas. Mhm. Aš sakyčiau, kad internete charakteris, jisai, leisiu savo tai pasakyti, degraduoja. Labai dažnai, kada informacija, kurią pasirenki, yra tokia neigiamo pobūdžio. Neskatinanti kurti, bet galbūt priešingai. Skatinanti neigiamas emocijas, skatinanti liūdesi, tokia neigiama nuostaba, tada tas charakteris, kurį tu galbūt visai neblogai esi subrandinęs, na, jis tampa tokiu bukesniu. Dėl to yra labai svarbu atsirinkti, aišku, informaciją, sekti savo žingsnius. O kita vertus, charakteris, manyčiau, formuojasi tada, kai yra sunku. Netgi aš tokią perskirą daryčiau tarp lengva ir sunku, ir tarp patogu ir nepatogu. Tai tarsi, kada patogu, na, sėdi prie kompiuterio, kaip sako jaunimo žargumnu, sėdi prie Facebook'o, sėdi prie interneto, tai reiškia, nenaudojas kompiuteriu, ir tada kaip ir malonu, ir nu kaip ir tu nesikeiti. Išlieki tokiu pačiu, savo patogioj būsenoj ir tiek. O kai gyvenime atsiranda tam tikri tokie praktiniai iššūkiai, sunkumai, sakykime, na, tada tu esi priverstas sustoti, priverstas mąstyti ir galbūt keistis. Mano asmeninėje patirtyje tai iš tiesų taip ir buvo, kai buvo rimti iššūkiai ir susiję ir su netektimis, ir susiję su įvairiais psichologiniais išbandymais, bet šalia to visada buvo mylinčių žmonių, tarsi, kur galėjai ištrūkti ir tarsi, kai jau nebeatlaikydavai spaudimo, galėdavai pabėgti, pasimylinti tarsi glėbį ir gauti palaikymo, bet kartu, na, mano gyvenime artimo aplinkoje tokia buvo kaip dorybių mokykla, tarsi tu gaudavai ir neigiamo, bet kartu turėjai progą sustoti, apmastyti, griebti ranką rožinį ir eiti toliau.
Ačiū. Ačiū Tautvydui ir ačiū visiems už tokį tikrai atvirą ir nuoširdų pasidalinimą. Mes daug tokių klausimų palietėm, bet daug kas ir liko, ar ne? Ir jeigu tas mūsų gyvenimo charakterio formavimas vyksta, neįsigaskim tai, ką gražu, kad galėjom įvardinti, kad dabar, pavyzdžiui, dar nežinau, ko noriu, nežinau, kaip daryti. Daug iššūkių, internetinė erdvė, visi kiti dalykai, bet tikrai kaip gražu yra, kad Viešpats patikėjo, pasitikė mumis ir patikėjo mums, mūsų pačių kūrybą kartu su juo. Ir kad tai, kas gražiausia ir iššūkiai, sunkumai, pergalės ir net ir pralaimėjimai, kas paskui, kaip Dievo žodis sako, visai išeina į gerą mylintiems Dievą, mūsų laukia ir kad tai yra dovana. Tai ačiū Kristinai, mūsų laidos viešniai, Ušackieniai, ačiū Aistei, Laurynui, Tautvidui, Tadui ir Sauliui. Su jumis buvau aš, sesė Liucija, garbė Jėzui Kristui.